Папа Францішак прывітаў удзельнікаў нацыянальнага сходу канфедэрацыі італьянскіх кааператываў, аднаго з найбуйнейшых італьянскіх аб'яднанняў, заснаванага ў 1919 годзе на прынцыпах сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Форум праходзіць у гэтыя дні ў Рыме. У сваім відэазвароце святы отец заклікаў членаў арганізацыі быць рухавіком суцяшэння і развіцця самай слабой часткі грамадства і грамадзянскай супольнасці, у першую чаргу праз стварэнне працоўных месцаў. Папа указаў на важнасць падтрымкі сем'яў і гарманізацыі паміж працоўнай і сямейнай сферамі. Сярод галоўных выклікаў Францішак узгадаў барацьбу з фальшывымі прафсаюзамі, якія не спрыяюць сумленнай эканоміцы, а таксама драму мігрантаў, глабальнага тэрарызму і запавольвання сусветнай эканомікі. Глабалізацыйныя працэсы павінны ажыццяўляцца ў імя развіцця, справядлівасці і міру, нагадаў ён. Францішак заклікаў членаў Канфедэрацыі італьянскіх кааператываў заўсёды лічыцца з каранямі сваёй арганізацыі, супрацоўнічаць з касцёлам і працягваць руку асобам, якія перажываюць цяжкасці. Важна працаваць, зыходзячы з патрэбаў людзей, сказаў ён і дадаў, што сённяшняму свету патрэбна братэрства. Святы отец заклікаў кааператараў шукаць натхнення ў веры, бо яна мае здольнасць падтрымліваць шчырыя памкненні зрабіць свет лепшым.